Allah'a görə aya meydanı cəngdə bu təslim tutmağının aya bir təfəkkürü bunlara vaqa nüfuz edir ki, o cəng və hesab topxanı ilə şəmşirin heç günə bu olmaq tənasibi yoxdur. Bunda bəhs buradadır ki, aya Səfəviyan nəsən bu topxana, bu qudrətayı, silahı, ateşin bunların ixtiyarına var idi, yoxdur.
Vəli, unvan olub ki, Şeyh Heydər 26 il قبل از اینکه جنگ چالدران اتفاق شد توپلاری که ونیزدن دولت ونیزدن almıştı در محاصره گلستان بو توپلاردن استفاده کرد پس ایران دا واریده
خب وارده و نه استفاده نمیده بو گیدر بخره بسیسلا باخشا چه سرده احتمالا بلارن به حساب و درون فرماندهسیندا بو وجودا gelmişti
شاه اسماعیل قبل از اینکه جنگ چالدران جده بیدانا مشاوره ای به هر حال پیشنهاد دلیس و بزرگان به حال حکومت دن مثلا محمد زمان خان بیرید که اتفاقا عنوان اینه که بیز جرک به پیشواز عثمان نانجی در اجازه ورمیخ تا پیش دست نسلدن دور میشخان بلیس از منابده جالب که به عنوان اینیب که آقا توپخانه اینن در واقع وارد جنگ با عثمان نولان نهایت بزدلی ده
Qibleyi aləm, Şah İsmail sağ olsunlar.
Gəldin Məhəmməd xan. Gəl çadıra. Gəl çadır.
Salam Həzərat. Elhamdülillah. Qardaşlar, eşidirsiniz? Qoşunun əhval ruhiyyəsi adamı müharibəyə maraqlandırır. Qulluğunuzdayam Əli Həzrət.
Yaxşı vaxt gəldin. Qardaşların biri bir yol göstərdi Osmanlılar ilə savaşmaq üçün. Sən isə deyişidək, Məhəmməd xan, ustaşım.
Çox fikirləşmişəm bu barədə, Həzərat. Bilirik ki, Osmanlı qoşununun topu var, bizim isə yoxdur.
Qızılbaş topdan, tüfəkdən qorxmaz, Məhəmməd xan. Əksinə Qızılbaşda olan savaş sənəti onlarda yoxdur, Məhəmməd xan.
Dürmüş xan, bir qədər də özümlü ol. Həmişə aşıb daşırsan ha. Deyə Məhəmməd.
Düzdür qibləyə aləm. Lakin yalnız ürək ilə, sənət ilə top tüfən qarşısında dayanmaq olmaz. Tədbir gərəkdir. Onlar topçularını meydana gətirməmişdən əvvəl qızılbaşlar bir dərnəkdə ıldırım kimi onların başına çaxıb onları darmadağın etməlidirlər.
Çox yaxşı. Sən nə deyirsən, Nurəli?
Ağlaqsığandır.
İzni verin, Həzərat. Amma mən bu qardaşımın dediyini, tədbirini bəyənə bilmirəm. Bəyənə bilmirəm, qibləyə aləm.
Bəyənmirsən, Dürmüş xan.
Xeyr, Ali cənab.
Tədbir nədir?
Qızılbaşların igidliyini dünya bilir. Bu haray çoxlu düşmənlərin belini sındırıb, Şahlar, xanlar Səfəvi şahının qarşısında diz çöküblər.
Gözəl danışırsan, Dürmüş xan. De.
Doğrudan da hayıf deyil ki, yabancıların darvazalarında olduğumuz vaxt bu güc qüdrətiniz gizlədib Qızılbaşın adını batıraraq qəfildən hücuma keçək. Yaxşı olardı ki, iki qoşun meydana çıxıb atları minərək yaraqlasınlar. Bax, belə olduqda qızılbaşlar Osmanlı qoşununu darmadağın edərək döyüş sənətini onlara göstərə bilərlər. Bununla da xaricilərin də əlinə hesab gələr.
Afərin olsun sənə, Dürmüş xan. Afərin. Doğrudan ki, qızılbaşsan. Ha belə, qızılqar. Amma Məhəmməd xanın sözü də yersiz deyil. Onun təklifi ağla batır, Dürmüş xanın tədbiri isə ürəyə yatır. Görək, nə kimi tədbir qılmalıyıq?
Çaldıranda qarşı tərəfdə olan o top imkanlarını Şah İsmail hesaba almır. Sadəcə qılıncla meydana girir.
O gün Rəcəb ayının ikisi hicrətdən 920 il geçirdi. Çaldıranda müharibə alavlandı. Yer göy qaralıb tutuldu. İlkin hücumda qızılbaşlar Osmanlılara sinə gərdi. Sultan Səlim vəziyyəti belə gördükdə geri çəkildi. Amma bu zaman Sənan Paşa vaxtında yetişib topxanaya fərman verdi ki, ön sıraya keçsin.
Topları çəkin meydana! Topları çəkin meydana!
İranlıların atları topların gürültüsünden ürküp dehşetlendi. Koşunun nizam intizamı bozuldu. Kızılbaşlar darmadağın oldular. Bu deyilenler Venisli tarihçinin Çaldıran müharibesiyle bağlı yazdıklarından ibaret bir hisseydi.
Bunu bağışlamır tarih Şah İsmail'a.
Bir iddia durmuş hani bu kasırı bilirler. Hatta Şah Təhməz vaxtı hükumete yetişir, daimən buna lənət oxuyardı.
Və o müharibəyə girir, inanılmaz bir şəkildə məqlubiyyətə uğruyor. Və tarix boyu gülüş Şah İsmail'in dodaqlarına və simasına gəlmir.
Eşk meydanında her kim can ilə baş oynadır. Yar önündə gəmzə bu kirpik ilə qaş oynadır. Şahınmanın məli, afarin ol başa ki min başa bir baş oynadır. Ey xətan, gəm yemə üçün düşmənin oldu öküş, müddəyi dahi miraxdan kərpi cürda açmayacaqdır.
Şah İsmail Səfəvi şahlıq etdi bir şair kimi, şairlik etdi bir şah kimi. Şah İsmail Xətai siyaset aləmində ona görə eşsizdir ki, savaş qılıncını yerə qoyduqda, kövrək duyğulu şair kimi çıxış edərək özündən bədii şeirlər yadigar qoydu. Yazıcı və tədqiqatçı Dr. İsmailzadə Tuzal Şah İsmail Səfəvinin bu xüsusiyyətini belə araşdırır.
Ədəbi dildə yazıb yaratmasıdır Azərbaycan türkçəsinə. Demək olar Azərbaycan ədəbi dilin başlanğıcı Şah İsmaildən başlanır. Ondan qabaq da bizim şairlərimiz olub, Molla Məhəmməd, Füzuli, Seyid İmadəddin Nəsibi. Amma Şah İsmail eyni halda ki, o kimi şairlərin, Füzulinin ya Nəsiminin yolunun davamçısı olublar, eyni halda ədəbi dilə də önəm veriblər. Qoşmalarda umumiyyətlə demək olar ki, Əhl-i Beyt əleyhissəlamı və Qızılbaşlıq məktəbinin möhtəvasını və sufizm, şiizm fəlsəfəsini bu qoşmalarda meydana gətirib. Qoşmalarda çox sadə dildə və çox da səmimi dildə musiqiyə uyğun gələn bir dildə deyilib. Ona görə də bunlar aşıqların sazlarında ümumiyyətlə deyilmiş. Küfr içində iman vardır, seçə bilərsən. gəl bəri.
Çıldıran müharibəsindən sonra Şah İsmail Xətainin hakimiyyət prinsipləri dəyişildi. O, daha çox hökumdarlıqla məşğul olaraq idarəçilik işlərində reformalar aparmağa cəhd göstərdi. O, İranın abadlığı naminə çalışdı. İranın bu adlım şahı Hicri qəməri tarixi ilə 930-da vəfat edərkən 23 il şahlıq etmişdi. Əbülmüzəffər Bahadurxan Hüseyni Şah İsmail Səfəvi İranı birləşdirib Şiə bayrağını İranın bütövlüyündə dalğalandırdı. Qoy heç vaxt kafir düşmənlər bu ölkəyə tamah gözü dikməsinlər.
Şəhidlər xiyabanı. Şəhid Ayətullah Seyyid Əbdülhüseyn Dəstgeybi Şirazi. Xoş gördük sizi, hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan Şəhidlər Xiyabanı proqramı ilə bir daha sizin qulluğunuzdayıq. Bizimlə qalın lütfən. Əbdülhüseyn Dəstgeyb 1292-ci günəş ili Azər ayının 18-də Şiraz şəhərində bir ruhani ailədə dünyaya göz açdı. Dəstgeyb xanədanı Hüseyni seyyidlərindəndirlər. Onlara Həsəni Hüseyni Sadat da deyirdilər. Əbdülhüseynin atası Məhəmməd Təqi və böyük babası Seyyid Hidayətullah Farsi vilayətin görkəmli alim və müctəhidlərindən idilər. Əbdülhüseyn ilk təhsilatını atasının nəzdində öyrəndi. Atası vəfat etdikdən sonra iki qardaş və üç bacısının himayəçisi oldu. O, Şirazın xan məktəbində təhsil aldı. Mulla Əhməd Darabi və Əli Əkbər Ərsəncani kimi alimlərdən elm öyrəndi. Seyyid Əbdülhüseyn Dəstgeyb 20 yaşında ikən Şirazın Baqırxan məscidinin cümə namazının xitabətçisi idi. Seyyid Əbdülhüseyn Dəstgeyb Rizaşah dövründə ruhaniyyət geyimini qorusun deyə çarəsiz olaraq rəsmi bir sınaqda iştirak edib tələbəlik geyimi geyindi. Az sonra təhrik edici və müxalifət doğuran sözlərinə görə şahın həbsxanasına göndərildi. O, öz müqəddəs ruhaniyyət geyimini qorumaq üçün Nəcəf şəhərinə hicrət etdi və orada Seyyid Əbülhəsən İsfahani, Məhəmməd Kazim Şirazi kimi alimlər yanında dərs aldı. Rizaşah hökumətinin süqut etməsi ilə o yenidən Şiraz şəhərinə geri qayıtdı. Ayetullah Seyyid Abdülhüseyin Dastgeyb, İslam İngilabı zəfər çaldıqdan öncə İranın şəraitini müşahidə edərək xalqı ayıltmağa çalışdı. O ölkədə qeyri-dini məsələlərin yayılmasını tamamilə tənqid atəşinə tuturdu. Ayetullah Dastgeyb Pəhləvi hökumətinə etiraz olaraq elan etdi, o İsraili rəsmən tanımır. Bu isə əsas mübarizələrindən biri sayılır. İngilabi və dini mövqeylər Ayetullah Dastgeybin bir neçə dəfə yaxalanıb həbsə buraxılmasına səbəb oldu. Seyyid Əbdülhüseyn Dastgeyb inqilabdan sonra da öz fəaliyyətinə davam etdirdi. İslam inqilabı zəfər çaldıqdan sonra 1357-ci günəş ili Bəhmən ayında İmam Xümeyni rəhmətullah ta'ala aleyhin istəyinə əsasən Ayetullah Dastgeyb Şiraz şəhərinin imam cüməsi kimi təqdim olundu. O, Xubrəqan məclisində də Şiraz xalqının nümayəndəsi oldu. Ayetullah Dastgeybin əsas mövqeyi İslam inqilabının zəfər çalmasından sonra İmam Xümeyni rəhmətullah ta'ala aleyhin yolunu addımlamaqla vilayəti fəqih ilə yol birliyi olmuşdu. Ayetullah Dastgeybin cümə namazı xütbələrində İslam inqilabını bəyan etməkdəki mövqeyi və habilə İslami hökumət və ruhanilərin yerini müdafiə etməkdə rolu çox təsir edici olmuşdu. Ayetullah Seyyid Əbdülhüseyn Dastgeyb İslam İngilabı zəfər çaldıqdan sonraki illərdə İslam Respublikası ilə müxalifət edən qrupların faş etməsində rol ifa etmişdi. O, həqiqətən bir əxlaq və din müəllimi idi. Ayetullah Dastgeyb İslam Cümhuriyyəti və İslam dininə çox sadiq bir insan idi. Və nəhayətdə də Ayetullah Seyyid Əbdülhüseyn Dastgeybi Şirazi 1360-cı günəş ili 20 Azər tarixində cümə namazına gedərkən bir kamikadze hücumuna məruz qalıb, İslam inqilabı ilə müxalifət edən qrupların birinin üzvü vasitəsilə şəhadət dərəcəsinə nail oldu. O, 3-cü mihrab şəhidi ləqəbini qazandı. Ruhu şad, məkanı cənnət. Danışır İran İslam Cumhuriyeti'nin Tebriz Radyosu. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Salam, sabahınız xeyr olsun, əziz və hürmətli dinləyicilər. Təbriz Radiosu mənəviyyət sədasını dinləməkdəsiniz. Hamınıza can sağlığı arzulayırıq və bugünkü səhər verilişlərimizi davam etdiririk. Əziz dostlar, ilk öncə təqvimə bir nəzər salırıq. Bugün şənbə günüdür, Hicri Şəmsi tarixi ilə. 1401-ci il Azər ayının 19-cu günü, milad tarixi ilə 2022-ci il dekabr ayının 10-cu günü və Hicri qəmər tarixi ilə 1444-cü il Cəmadiyyəl əvvəl ayının 15-ci günüdür. Mehriban dostlar, bizimlə qalın lütfən.
az.tabriz.irib.ir (0098 413 316 24 21) (598 18 41) Telegram 0902-732-0162 WhatsApp 0902-732-0163
Merhaba dostlarımız, hörmətli dinləyicilər, siz Təbriz Radiosunun Səhər verilişlərini orta dalğa 702, 1323 kHz üzərində və FM dalğası ilə 88.5, 99.3 və 101.3 MHz sözlüklərindən alıb dinləyə bilərsiniz. Təbriz Radiosunun peykdəki yayım göstəriciləri. İransət frekansa 12.284, Symbol Rate 30.000, Polarization Vertical FEC 30. Intelsat frekansa 11.555, Symbol Rate 30.000, Polarization Vertical FEC 30. Hotbird frekansa 12.437, Symbol Rate 29.900, Polarization Horizontal FEC 30. Utelsat frekansa 11.498, Symbol Rate 11.852, Polarization Vertical FEC 30. Ve nihayet Arabsat frekansa 12.322, Symbol Rate 27.500, Polarization Vertical FEC 30. Əziz dostlar, sabahınız xeyr olsun. Təbriz Radiosunun səhər verilişlərini xəbərlərlə davam etdirəcəyik. İran vaxtı ilə saat 7, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə 7:30 dəqiqədə xəbərlərin birinci bölümünü eşidə bilərsiniz. Ardınca siyasi bir icmalı diqqətinizə çatdıracağıq. Fars dilini öyrənək verilişini eşidəcəksiniz. Musiqi nəşəsi proqramı sizə təqdim olunacaq. Perspektiv verilişini dinləyəcəksiniz. Gün məsələləri haqda qısa bir söhbəti bərabər eşidəcəyik. Xəbərlərin ikinci və sonuncu bölümünü İran vaxtı ilə saat 8:30, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə saat 9:00 dinləyəcəksiniz və nəhayətdə çıraq verilişi ilə Təbriz Radiosunun bugünkü səhər proqramlarına son qoyacağıq. Mehriban dostlar, hörmətli dinləyicilər, bizimlə qalın lütfən. İranda saat 7, Azərbaycan Respublikasında 7:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cümhuriyyətinin Təbriz Radiosu. İranın Beyrut'daki səfiri Livan müqavimətinin daimi dəstəyini vurğulayıb. Azərbaycan prezidentindən ərzaqla bağlı hökumətə tapşırıq verilib. Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı və Müstəqil Dövlətlər Birliyi Müdafiə Nazirlərinin görüşü keçirilib. Və Ukrayna müharibəsinin 289-cu günü üçün itkilər açıqlandı. Bir daha xoş gördük sizi, əziz və hürmətli dinləyicilər. Sabahınız xeyr olsun, Təbriz Radiosundan. Xəbərlərin birinci bölümü ilə bugün səhər çağı sizin qulluğunuzdayıq. Mən Səccad Dəşti bu saatın xəbərlərini diqqətinizə çatdırıram. İranın Atom Enerjisi Təşkilatının rəhbəri Valilər Şurasının Tehranın Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi ilə əməkdaşlıq etməməsi ilə bağlı qərarına toxunaraq vurğulayıb ki, İslam Respublikasının nüvə fəaliyyətləri Atom Enerjisi Agentliyinin normalarından kənara çıxmır. Noyabrın 22-sində Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin rəhbərlər şurası Roblox iclasında ABŞ, İngiltərə, Fransa və Almaniyanın sıx siyasi təzyiqi altında İranın dinci nüvə fəaliyyətinə qarşı qətnamə qəbul edib. Bu, Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin rəhbərlər şurasının nüvə razılığının icrasından və Sionis rejimin rəhbərlər şurasında təzyiqi ilə çıxarılan iddia edilən müdafiə məsələləri ilə bağlı işin bağlanmasından sonra Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin İrana qarşı üçüncü qətnaməsidir. 19 iyun 2020-ci il və 8 iyun 2022-ci il tarixlərində oxşar qətnamə nüvə razılığı üzv olan və ABŞ tərəfindən dəstəklənən 3 Avropa ölkəsi tərəfindən təklif və təsdiqləndi. Lakin 3-cü qətnamə İran və onun Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi ilə həmkarlığı haqda əleyhinə daha əvvəlki 2 qətnamədən daha çox güclü bir tonda idi. İranın Beyrutdakı səfiri Livan müqavimətinin daimi dəstəyini vurğulayaraq bildirib ki, Tehran güclü və qalib Livan istəyir. İran və Livan bir-biri ilə dərin tarixi, sivilizasiya və mədəni əlaqələrə malikdir. Son illər iki ölkənin hakimiyyət orqanları müxtəlif sahələrdə əlaqələrin genişləndirilməsini dəfələrlə vurğulayırlar. İran İslam Respublikasının Livandakı səfiri Müştəba Əmani Əlminar telekanalına müsahibəsində İranın Livandakı adət-ənənə əsasında Livanda hər kəsi dəstəklədiyini bildirib və əlavə edib, İran Livana fayda verən müqaməti dəstəkləyir. Onun zənginliyi və bunun bəhrəsi Livanın bütün spikterlərindən və təbəqələrindəndir. Əmanı həmçinin İran və Hizbullah münasibətləri haqda deyib, İran Hizbullaha nə edib etməməli olduğunu demir. İranın bütün dəfələrlə, tərəflərlə mühkəm əlaqələri var və Tehran Livanların prezident seçilmələri məsələsinə heç bir şəkildə müdaxilə etmir. Azərbaycan özünü ərzaqla təmin edib, ərzaq təhlükəsizliyini təmin etmək və idxalatı azaltmaq üçün ciddi işlər görülür. Azşəfəqna.com xəbər verir ki, bunu Başnazir Əli Əsədov parlamentdə çıxışı zamanı deyib. Başnazir deyib ki, bununla bağlı prezident hökumətə müvafiq tapşırıqlar verib. Prezidentin hökumətə verdiyi tapşırıqlarda əsasən bununla yanaşı anti-inflasiya istiqamətində təxirə salınmaz tədbirlər görülməlidir. Bu məqsədlə, buğdanın qiymətinin artımı, un və un məmulatları ilə təminatda mənfi təsirlərin qarşısını almaq üçün güzəşlər tətbiq edilib. Bu istiqamətdə işlər növbəti ildə də həyata keçiriləcək. Bu məqsədlə, ərzaq təhlükəsizliyinin təminatı istiqamətində xərclər artılması nəzərdə tutulur. Bunun üçün növbəti ildə 628 milyon manat vəsait ayrılması planlaşdırılır. Bundan əlavə olarak erzak təhlükəsliyi məqsədilə 90 günlük ehtiyat yaradılıb. Bundan sonra da əhalinin gəlirlərinin artımı alıcılıq qabiliyyətini artırmaq üçün zəruri addımlar görülür və bundan sonra da görüləcəkdir. Ötən gün Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan Rusiya prezidenti Vladimir Putin ilə görüşü zamanı böyük hörmətsizliyə yol verib. Armenfo xəbər verir ki, bu barədə sosial şəbəkələrdə görüntülər yayılıb. Belə ki, Qırğızstanda baş tutan görüş zamanı Putin Paşinyanı xeyli gözləməli olub. Paşinyanın bu hərəkəti kəskin tənqid olunaraq Putinə qarşı böyük hörmətsizlik kimi qarşılanıbdır. Dekabrın 9-da Rusiya Federasiyasının paytaxtı Moskva şəhərində Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatına və Müstəqil Dövlətlər Birliyinə üzv ölkələrin Müdafiə Nazirliyinin görüşü keçirilib. Məlumata görə Azərbaycan Respublikasında bu iclasda Müdafiə Nazirliyinin Beynəlxalq Hərbi Əməkdaşlıq İdarəsinin rəisi General-Mayor Hüseyn Mahmudov təmsil edib. General-Mayor Hüseyn Mahmudov iclasda çıxış edərək Ermənistanın Azərbaycana qarşı 30 il ərzində törətdiyi cinayətlər barədə ətraflı məlumat verib. İdarə rəisi vurğulayıb ki, işğaldan azad edilmiş ərazilərdə təhlükəsizliyin təmin edilməsi və orada bərpa işlərinin aparılması Azərbaycan hökumətinin qarşısında duran əsas vəzifələrdəndir. Qeyd olunub ki, işğaldan azad edilmiş ərazilərimizdə erməni hərbi birləşmələr tərəfindən bastırılmış minalar səbəbindən bərpa işləri ləngiyir. Münaqişə bitəndən İndiyədə 268 Azərbaycanlının bu minalardan həlak olduğu və yaralandığı diqqətə çatdırılıb. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Rusiyalı və Ukraynalı həmkarları ilə telefon danışığı aparmağı planlaşdırır. Trend xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə lideri İstanbulda Beynəlxalq Forumda çıxışı zamanı deyib. Bazar günü mən Rusiya Prezidenti Vladimir Putin ilə taxıl böhranının həlli ilə bağlı danışmağı planlaşdırıram. Eyni məsələni Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski ilə də müzakirə edəcək deyə Rəcəb Tayyib Ərdoğan bildirib. Onun sözlərinə görə Rusiya və Ukrayna prezidentləri ilə söhbətlər zamanı o xüsusilə yoxsul ölkələrə taxıl tədarükü məsələlərini müzakirə etmək niyyətindədir. Biz taxılın taxıl dəhlizi ilə yoxsul ölkələrə getməsini istəyirik. Taxıl dəhlizi məsələsində böhranı ölkəmizin təşəbbüsləri sayəsində aradan qaldırmaq olar. Xatırladaq ki, taxıl dəhlizi bu ilin avqustunda Ukrayna, Rusiya, Türkiyə və BMT nümayəndələri arasında əldə olunan razılıq əsasında avqustun əvvəlində fəaliyyətə başlayıb. Bu günədək dəhliz vasitəsilə Ukrayna limanlarından 10 milyon tondan çox taxıl daşınıb. Ukrayna müharibənin 289-cu günü üçün Rusiya ordusunun itkiləri haqda məlumatı yeniləyib. APA xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna baş qərargahı məlumat yayıb. Bildirilib ki, Rusiya indiyə qədər 93.390 hərbçi, 2937 ədəd tank, 5912 ədəd zirehli döyüş maşını, 1926 ədəd artilleriya sistemi, 395 ədəd reaktiv yaylım atəş sistemi, 211 hava hücumundan müdafiə sistemi, 281 ədəd hərbi təyyarə, 264 ədəd helikopter, 4531 ədəd avtomobil texnikası, 1603 ədəd PUA, 592 qanadlı raket, 16 gəmi qayıq, 161 xüsusi avadanlıq itirib. Rusiya isə müharibənin 289-cu günü üçün Ukrayna ordusunun itkiləri haqda məlumatı yeniləyib. Sputnik xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Igor Konashenko deyib. Xüsusi əməliyyatın başladığı gündən indiyə qədər düşmənin 341 təyyarəsi, 181 helikopteri, 2643 puası, 392 Zenit raket kompleksi, 7043 tank və digər zirehli texnikası, 924 reaktiv yaylım atəş sistemi, 3668 artilleriya və minatanı, 7522 xüsusi hərbi avtomobil texnikası məhv edilib deyə o iddia edib. Türkiye'nin paytaxtında təhlükəsizlik qüvvələri 18 nəfəri IŞİD-lə əlaqədə ittiham olunaraq həbs edib. Suriya və İraqda IŞİD-in qəti məğlubiyyətindən sonra bu terror qruplaşmasının sağ qalan az sayılıları bəzi ölkələrdə terror aksiyaları ilə varlıqlarını təsdiq edirlər. Türkiyə IŞİD-lə mübarizəni öz gündəminə qoyub və bu ölkənin mətbuatı zaman-zaman IŞİD-in bu ölkədə həbs olunması ilə bağlı xəbərlər dərc edir. Ayrabinin məlumatına əsasən hamısı başqa ölkələrin vətəndaşları olan bu şəxslər cümə axşamı terrorla mübarizə qüvvələrinin və Türkiyə polisinin kəşfiyyatının Ankarada əvvəlcədən müəyyən edilmiş bir neçə yerə hücumu nəticəsində həbs edilib. Bu şəxslərin adları döyüş bölgələrində IŞİD-lə əməkdaşlıqda ittiham olunan 25 nəfərlik siyahıya salınıb. Qalan şübhəlilərin tutulması istiqamətində işlər davam edir. Hazırda Rusiyanın Urals markalı neftinin bir barreli 43.72 dollara düşüb. Axardatas xəbər verir ki, bu barədə Bloomberg məlumat yayıb. Məlumata görə Rusiya neftinin qiymətinin dəyişməsi G7 ölkələri Avropa Birliyi və Avstraliyanın qiymət tavanı tətbiq etməsindən yox, Avropa bazarından çıxmasından qaynaqlanır. Argos agentliyinin analitiki Michael Kerolinin sözlərinə görə hazırda Uralsın heç bir alıcısı yoxdur. Buna görə uzaqdakı alıcıları cəlb etmək üçün qiymətləri aşağı salmaq lazımdır. Bu qiymət qadağalar ilə yox, sanksiyalarla və Avropalı emalçıların özünü məhdudlaşdırması ilə əlaqəlidir. Qeyd edək ki, Avropa Birliyi Rusiya neftinin qiymət tavanının bir barrel üçün 60 dollar səviyyəsində müəyyən edilməsi barədə qərar qəbul edilib. Saudiya Ərəbistanı kralı Salman bin Abdulaziz Ali Saud və Çin Xalq Respublikasının sədri Xi Jinping arasında Ər-Riyadda hər tərəfli strateji həmkarlığa dair saziş imzalanıb. TASS xəbər verir ki, Saudiya kralı Çin liderini Vəliəhd Şahzadə Məhəmməd bin Salmanın iştirakı ilə qəbul edib. Görüş zamanı həmçinin bir sıra sahələr üzrə qarşılıqlı anlayışa, o cümlədən hidrogen energetika sahəsində birbaşa investisiyalara yardım, Çin dilinin tədqiqə sahəsində əməkdaşlığa dair, həmçinin məhkəmə sahəsində memorandumlar imzalanıb. Xi Jinping Kral Saud adına Dövlət Universitetinin fəxri doktoru adı ilə təltif edilib. Xatırladaq ki, Çin sədri Saudiya Ərəbistanına 7 dekabrda gəlib, səfər 9 dekabrdək davam edib. O, Fars Körfəzi Ərəb Dövlətlərinin Əməkdaşlığı Şurasının liderləri ilə danışıqlar aparıb və Çin Ərəb Sammitində iştirak edib. Məlumata görə görüşlərə Ərəb ölkələrinin və təşkilatlarının 30 lideri dəvət edilib. Livan deputatları artıq 9-cu dəfədir ki, prezidenti seçə bilməyiblər. BBC xəbər verir ki, növbəti iclas zamanı keçilən səs vermədə 50 yaşlı Michel Muad 39 səs toplayıb, daha 39 deputat isə bulletini boş təqdim edib, 4 bulletin ləğv edilib. Qalan deputatlar digər namizədlərə səs verib, ümumilikdə 105 deputat iclasda iştirak edib. Hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan xəbərlərin birinci bölümü ilə tanış olduz. Diqqətinizə görə sağ olun.
Qərbin müdaxiləsinin davam etməsi, bu dəfə İranda bir döyüşçünün edam edilməsi bəhanəsi ilə ünvanlı siyasi icmalımızı eşitməyə dəvət edirik sizə, əziz dinləyicilər. İran Xarici İşlər Nazirliyi bəzi Avropa ölkələrinin və səlahiyyətli şəxslərin müdaxilə xarakterli tweetlərinə cavab olaraq, bu ölkələrdən terrorçulara ev sahibliyi etmək, onları dəstəkləmək və təşviq etməkdən əl çəkmələrini istəyib. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi bəyan edib. İran ixtişaşlarla mübarizədə son dərəcə təmkin nümayiş etdirib və hətta dinc etirazçıları vəhşicəsinə sıxışdıran bir çox qərb rejimlərindən fərqli olaraq ixtişaşlara qarşı uyğun və standart usullardan istifadə edib. Eyni şey məhkəmə prosesinə də aiddir, amma ictimai təhlükəsizlik qırmızı xəttdir. İranda bəzi ixtişaşlar başlayandan bəri İxtişaşçılara dəstəyi gündəmə gətirən qərb ölkələri ictimai asayişi pozanlara dəstək verir və İran İslam Respublikası müxalifləri ilə görüşlər keçirərək anti-İran tədbirlərini artırıblar. Qərb ölkələri də bu fürsətdən istifadə edərək insan haqlarının pozulması bəhanəsi ilə İrana qarşı iqtisadi və siyasi sanksiyaları gücləndiriblər. Avropa ölkələri ixtişaşları davam etdirmək üçün son cəhdlərin İrana qarşı yeni sanksiyalar tətbiq etməyə çalışıblar və Avropa Birliyinin xarici siyasət rəhbəri Josep Borrell də İranda döyüşçülərdən birinin edam edilməsi barədə şurada deyib. Avropa İttifaqının xarici işlər nazirləri gələcəkdə İran hakimiyyətinin etirazlarla necə davrandığını və əsas insan hüquqlarına hörmət edilməsinin vacibliyini araşdıracaq. ABŞ-ın xarici işlər naziri Antony Blinken də bu edama reaksiya olaraq ABŞ-ın İranın daxili işlərinə müdaxiləsinin davam etməsi barədə iddia edibdir. Möhsün Şükrünün edam edilməsi bizi dəhşətə gətirir. İrana mesajımız aydındır. Bu qəddar repressiyaya son qoyulsun. Biz İran hökumətini məsuliyyətə cəlb etməyə çalışacaq. Əslində demək lazımdır ki, İranda baş verən ixtişaşlarla bağlı qərb dövlətlərinin yürütdüyü siyasət və yanaşma İran İslam Respublikasına qarşı düşmənçilik siyasətini tamamilə əks etdirən ikili və ayrı seçkilik standartını açıq şəkildə göstərir. Möhsün Şükrü öldürmək və terror yaratmaq niyyəti ilə soyuq silahdan istifadə etmək, xalqı azadlıq və təhlükəsizlikdən məhrum etmək, habelə xidməti vəzifələrini yerinə yetirərkən mühafizətçini soyuq silahla qəsdən yaralamaq və cəmiyyətin nizamını və təhlükəsizliyini pozmaq, köçəni kəsmək cinayətinə görə edam cəzasına məhkum edilib. Qərbdə polisə və ya təhlükəsizlik qüvvələrinə hücum çox ağır cəzalar daşıyır. Amerika polisi hər il yüzlərlə insanı sırf hücum etmək ehtimalına və niyyətinə görə güllələyir və çox vaxt qatil polislər də məhkəmədə bəraət alırlar. İngiltərədə bu ölkənin yeni hökuməti iqtisadi qənaət planının həyata keçirilməsinə qarşı etirazlar başlayandan bəri sərt repressiya siyasətini və küçə etirazçıları ilə məşğul olmağı gündəmdə saxlayıb. Eyni zamanda həmən ölkələr insan haqları bəhanəsi ilə İrandakı xalsı dəstəkləyir və indi də İrana daha çox təzyiq göstərmək məqsədi ilə gələn həftə yeni sanksiyalar tətbiq etməyə çalışırlar. Fakt budur ki, qərb ölkələrində ixtişaşçılara alət baxışı var və bu baxışı insan haqları, şüarları və media müharibəsi şəklində izləyirlər. Bu səbəbdən İran Xarici İşlər Nazirliyi qərb tərəflərini xatırladıb ki, silahlı hücuma və təxribata, hətta İran adından iki üzlü danışmaq fürsəti tapan qərb rejimləri üçün də dözmək olmaz. Qərb öz vicdansızlığını göstərməkdənsə, terrorçulara ev sahibliyi etməkdən, onlara dəstək verməkdən və onları təşviq etməkdən əl çəkməlidir.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və istəkli dinləyicilərimiz bu saatda musiqi nəşəsi verilişini dinləyəcəyik.
موسیقی نشأسه ¶¶
Bismillahirrahmanirrahim. Salam aziz və hörmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyr olsun. Efirdə Əmin Qasımzadə, İran İslam Respublikası Təbriz Radiosundan həftəlik musiqi nəşəsi unvanlı verilişlə qulluğunuzdayıq. Əziz dinləyicilərimiz, ötən verilişləri dinləsiniz. Bilirsiniz ki, ötən verilişlərdə muğam sözü və muğam adları haqqında sizinlə danışmışıq. Bugünkü söhbətimizdə isə verilişimizin hörmətli eksperti cənab Əhməd Səttar isə studiyamızda vardılar və söhbətlərindən inşallah faydalanacaq. Cənab Səttar, salam, çox xoş gəlibsiniz.
Salam, çox xoş gördük hər birinizi və eləcə dəyərli dinləyicilərimizi.
Sağ olun. Əziz dinləyicilərimiz, hörmətli bir qonağımız isə vardır, Sonar müəllim. Musiqi sahəsində professional şəkildə fəaliyyət göstərən sənətkarlardandırlar. Sonar müəllim, sizə də salam, çox xoş gəlibsiniz.
Salamlar, çox sağ olun dəvət etdiyiniz üçün. Mən də bütün dinləyiciləri salamlayıram.
Sağ olun. Cənab Səttari, ötən verilişimizin söhbətinin ardını tuturuq. Söz sizdə olsun, muğam musiqisinin hansı sahəsi haqqında bugün danışacaq? Buyurun lütfən.
Çox sağ olun. Bildiyiniz kimi, keçən verilişdə biz rast muğamı haqqında danışdıq.
Bəli.
Və onu da həm də dinlədik. Rastın bərdaş mahiyyəsini dinlədik. Uşaq, Hüseyni və Ardını inşallah bugün dinləyəcəyik. Sonar müəllimin ifasında keçən dəfə qeyd etmişdim. Bu dəfə yenə təkrarlayıram bu mövzunu ki, rast muğamı tempo və dinamizm etibarı ilə biraz daha temposu aşağı və təmkinli bir muğamdır. Bu karakteri keçən dəfə də demişdim. Bu sanki bir ağsaqqalın bir müdrikanə, hikmətamiz sözləridir ki, asta-asta bu tələffüz eləyir, asta-asta danışır deyir və bildiyiniz kimi asta deyilən sözündə asta, yəni sürəti az. Nəinki
yavaş,
özü yavaş, yavaş bəli. Olsun, bəli. Yəni piano forte söhbəti deyil. Bu sadəcə dinamizm söhbətidir ki, və dinamizm aşağı olanda da bunun təsir qüvvəsi də daha çox olur və o üzdən də karakteri biraz ağır və samballı bir karakteri var. Mən Sonar müəllimlə xahiş edəcəm ki, bu günlərimə rastın ardını ki, keçən dəfə mayıya qədər ifa etmişdilər, bu gün də uşaqdan başlasınlar, ifa etsinlər. Hər bir şöbə cuşədən ola bilər ki, bərnamənin verilişinin vaxtına görə, vaxtın icazə verməsinə görə bir müəyyən cümlələr çalınsın ki, hörmətli dinləyicilərimiz bu muğamına daha da çox tanış olsunlar. Əlbəttə bildiyiniz kimi, keçən dəfə İran rastından da danışdıq. İranda oxunan rast, çalınan rast və bunun haqqında da danışmışdıq. İndi isə mən Sonar müəllimə xahiş edirəm ki, rastın uşağından buyursunlar, ifa etsinlər, dinləyək. Çox sağ olun, çox gözəl ifa etdi Sonar bəy. Xahiş edərdim ki, bu uşaq barəsində, indi bir çaldığınız ki, uşaq şöbəsi idi. Bunun haqqında özünüz bir məlumat verəsiniz.
Mən bir sözü qeyd edim ki, uşaqda siz dinlədiniz, üçüncü bir cümlə çaldım mən onda. Ritmik bir cümlə idi.
Elədi, zərb uşaq.
Bəli, zərb uşaq yaxud ritmik uşaq. Bunu demək istərdim ki, Muğamda belə cümlələr vardır ki, onlar əfaili əruzin üzərində qurulublar. Yəni, onlar xas bir vəznidə çalınıb oxunmalıdırlar. Eşitdiyiniz ritmik uşaq əruzda rəməl bəhrində ancaq çalınıb və oxuna bilər. Bəhri, rəməli, müsəmməni, məhzuf. Bunun şeiri mütləq bəhri, rəməli, müsəmməni, məhzufda olmalıdır. Məşhur eşitdiyiniz qəzəllərdən məndə məcnundan füzun aşıqlıq istedadı var, aşıqı sadiq mənəm, məcnunun ancaq adı var, failatun, failatun, failatun, failun. Bəhri, rəməli, müsəmməni, məhzuf. Və bu ənənə, bütün muğamlarımızda bu ənənə ilə biz rastlaşırıq. İran muğamında da bilirsiniz ki, bir itdə cümlələr var ki, bunlar əfailə əruzin əsasında qurulublar. O cümlədən məsnəvilərimiz. Siz məsnəvi güşəsinə hansı bir muğamda rast gəlirsinizsə, mütləq rəməl bəhrində olmalıdır. Failatun, failatun, failun. İndi dinlədiyiniz ritmik uşaq da failatun, failatun, failatun, failun vəznində olmalıdır mütləq.
Bəli, çox sağ olun. Əlbəttə, əziz dinləyicilər, bura kimi, bayaq ərz elədiyim kimi dinamizm aşağı olsa da, indi Hüseyni şöbəsində, Hüseyni guşəsində dinamizm biraz artıq olur, biraz burada yeyin, sözlər yeyin deyilir. Sanki əvvəlcədən deyilir ki, məsələn, sənə deməmişəm, bu işi görmə, belə eləmə, məsələn, belə ol, belə ol. İndi burada biraz azacıq yeyin demək və sanki qəzəb karakteri var. Məsələn, sənə deməmişdim, belə eləməm, niyə belə elədim, filan, behman. Biraz yəni, acılamaq kimi də demək olar buna. Biraz acılamaq karakteri də buna demək olar. İndi Sonar bəydən xahiş edərdim ki, Hüseynini çalsınlar. Hüseynidən sonra gələcək vilayəti və dilkeş. Ümid edirəm ki, bugünkü bərnaməmizdə, bugünkü proqramımızda rast muğamını əlimizdən gələn qədər sizin əzizlər üçün izah edə bilək. Buyurun. Sonar bəy, xahiş edərdim ki, vilayətidən də bir-iki cümlə çalıb, ardını keçək dilkeşə ki, vaxtı nəzərə alaraq eləyə bilək ki, yəni bir neçə şöbəni yəni ifa eləyə bilək, çala bilək.